Isaorana ny fitiavanao tompo andriamanitray. Panjaka mandrakizay ianao. Ny fotoana toy izao indrindra no tombony ho anay, iaino ny sitraponao, dia mitenena fa miaino anao izay miasa amin'ny alala ny fananao masina. Dia aoka ho avaozina izahay, toetra ivelany, toetra anatiny, ary ny fananao masina no anokatra ny fonay, andraisanay ny hevi-panahy raketi ny teninao. Misaotra tompo, amen. Petraka ianareo. Dia faly mirabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Ampitomboina ho aminareo mandrakarivany ny fahalalana tsara an'i Jesosy Kristy tompontsika. Fifaliana ho an'ny andray anjara tenin'Andriamanitra eto. Ny lohahevitra moa dia ny hoe miasa amin'ny fanahiny ny tompo. Ny fidy ny Matio toko faharoambin'ny folo aho mba hoentina manatanteraka izany fitoriana ny filazantsara an'Andriamanitra izany. Ka ny Matio toko faharoambin'ny folo dia ny andininy fa valo amby roapolo no raisiko, dia tohizoka ny amin'ny andininy fa enina amby telopolo sy fito amby telopolo. Izao ny vakiny teny amin'ny anaran'ny tompo: fa raha ny fanan'Andriamanitra kosa no amoahako ny demonia, dia efa tonga aminareo sahady ny fanjakan'Andriamanitra. Ny andininy fa enina amby telopolo. Ary lazaiko aminareo fa ampamoahana ny olona amin'ny andro fitsarana no ny amin'ny teny foana rehetra izay ataony, fa ny teninao no anamarinana anao, ary ny teninao no anamelohana anao. Ohatrany misy ifandraisany, ohatrany tsisy ifandraisany a. Fa nazaza nanomana azy hoe koralina asy ny famonjena ve? Le vieux vieux jeune nantadidika fa le génération montante tsy fisy fantatra. Ohatra ny Jean-Jacques ireny nge zavatra niaraka kizy taminay any ireny, fa zany hoe izy moa ny angarany tompo fa mihoatra ny lohany ny efiny a, dia solo izy a, fa zay a fotsivolo. Eny tompoko, ny tantara eto a dia tsotra, dia ampifandraisika aminareo asiny famonjena. Nentina teo amin'i Jesosy Kristy ny demoniaka iray, demoniaka jamba mony, dia nositrany ny tompo dia sitrany, nizara roa ny olony. Ny vahoaka dia nideran'Andriamanitra ka nanontany hoe ity ve le zanak'i Davida? Rehefa misy asa tao zany dia tsy maintsy mizara roa foana ny olona, ka na miasa ny feon'ny fiderano na miasa ny asa ny famonjena, mizara roa ny olona. Dia ny anankiray a manontany hoe ty ve le zanak'i Davida, asan'Andriamanitra ve? Fa ny fariseo kosa tezitra, tezitra ny fariseo, dia hoy zay Belzeboba no amoahany ny demonia. Ka na misy asa tsara tahaka n'inona, na enina amby efapolo taona ny jorony ianareo, na voazaza vao misondrotra ianareo, dia tadio, na io pastera Slofo mankalaza ny fahadimy amby roapolo taona, dia zao mizara roa ny olona, mizara roa ny ao amin'ny tempoly, ny hoe tena ity marina ve ny asan'Andriamanitra, na asan'ny demonia, asan'ny Belzeboba? Fa na Jaona mpanao batisa aza dia sahirana, satria tany hatramin'ny maizina Jaona mpanao batisa, dia gaka izy hoe ko ny tonga ny mesiko ahoana no migadra ty? Dia naniraka tany izy, dia ahoana ny fanontaniany nasainy napetraky ny mpianatra hoe ianao va moa n'ilay hoe ianao va n'ilay ho avy, sa mbola hafa no andrasantsika? Dia mampisalasala ohatr'izay zany rehefa tonga ao anatin'ny sedra samy hafa ianao. Dia zao le izy nanontany Jesosy Kristy: ary nareo mpianatra reto mba manao aho izy? Nareo asan'ny famonjena reto mba manao an'i Jesosy ho izy? Dia ahoana ny valiny? Ianao no Kristy, zanak'Andriamanitra velona? Ianao Kristy, sana kante mantra fil. Diawanu jesu, sambate nor simona barjon. Fats nufo mantra, nun laza na napianata na wanzani, na naniwa na wanzanfa, na raichu zane dant. Di milam tangna zansik, nui, ratenan fanana di mantra. Marno jesu Kristy, no amoa kundemni de fatunga na rosadi, ny fanjakan'Andriamanitra. Zanakareo momba nanao examen blanc. Nareo momba efa nanao examen blanc tatam-piangonana. Ho avy nge fitsaran'Andriamanitra e? Andaotsika ranao examen blanc sans révision, du tac au tac. Tsy misy taratasy, tsy misy convocation. Manaraka fotsiny zay. Iza ny teo any an-danitra, manangana ny tanany havanana dia miteny hoe za. Iza ny teo any an-danitra? Tsy amiko tsara, mafimafy. Iza ny teo any an-danitra? Tazony eo ary, iza ny teo any an-danitra? Ary tazony eo ka? Zay tsy manota tsony, ampidino. Ory pastera. Lantsonanto tsy mampidina. Ampidino amin'izay. Zay le examen blanc zay. Ka hitantsika amin'izany an, fa mety ho avy amintsika ny sakana, mety ho avy amintsika ny fisarambazana, mety ho avy amintsika ny korontana. Raha ohatra kosa moa rak'izy ka ny adalàna no miteraka an'ilay fanenjehana, izay zavatra hafa. Inona moa ny mety ho adalàna ataon'ny ankizy rehefa maromaro ny COVID? Sasanareo ka le hoe rehefa maromaro ny COVID? Maro COVID? Raha ohatra kosa ka maromaro ny COVID ka raza toka nge fihinany tanora amin'izao fotoana izany, dia mety ho possible. Fa ngamo ny maromaro ny COVID ihany fa mety misy zavatra hafa koa manimba n'ilay filazantsara. Nareo moa mahalala hoe rehefa raha andolo ny zaza dia andorana inona? Fatibolo. Rehefa misy avelo ny trano dia andorana inona? Ravinambiaty na vakinapilina. Dia amin'izao fotoana izao nametram-panontaniana fa mbola tsy nahita valiny aho hatramin'izao fotoana, fa nareo angamba no hanomaly ahy. Fa ny fanahy masina raha olona sao dia mba voaroaka ny setro tsigara. Entre parenthèse, tapitra ozy ny tanora. Aloha tsy toizako iny. Zany hoe Jehovah zany manafaka ny olona hino, fa Satana mandetika ny olona hanentsika ary hitendratsy sy hanohitra an'i Jesosy Kristy. Dia izao ny zavatra misy. Resin' Jesosy Satana. Ny asan'ny aizina natao ho resena. Ka raha ohatra ka ny asa ny aizina no heverinao ho manan-kery, dia adalàna izay. Manajamba ny fahalalàna tsy mino Satana ary miady amin'ny olona masina. Eny, mety manao fahagagana diso sy mamitaka azy izy, araka ny Tesalônianina faharoa toko faharoa andininy fahasivy. Ny fahagagana mamitaka rehetra dia avy amin'ny Satana avokoa. Tanao misao dia miazakazaka mankeny any amin'ny aina na any amin'ny oela na any manamboatra vitana amin'ny oela tamin'ny roa taona 8 million manamboatra vitana. Nisy zanaky ny fiangonana nitonatonana nankany, dia izay nalalako an'izay fa tsy zavako ry ny tany. Eny ary, fa izay zavatra hitarihiko ny sainareo ary rehefa hitanareo tsara ny hoe tsy misy résultat 100% zany eo, dia izao nitarihako ny sainareo. Ny hoe raha ny fanan'Andriamanitra no moako ny demina io Jesosy, dia efa tonga aminareo sahady ny fanjakan'Andriamanitra. Ka izay fanjakan'Andriamanitra tonga izay no ampianarikio anareo. Raha tonga zany ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny endrika inona no isehony, dia tsotra voalohany indrindra, asehon'i Jesosy Kristy ny heriny. heriny za matahotranareo fa tsy de ho lava toroteny loatra aho. Ny herin' Jesosy Kristy mamonjy, voalaza io o amin'ny Isaia 53:1, mamonjy ary raha misy mila famonjena dia mahazo izany. Fa inona ny mahatonga ny olona tsy mahazo famonjena? Satria izao, rehefa tonga ny olana dia ny tanany no asainy mamonjy azy. Ahoana nataony? Izao, tsy mazaka azy ny tentany a dia tohanany amin'ity fa iny ny mpamonjy. Ahoana koa ny mahatonga ny olona tsy mahazo famonjena? Raha voantazo izy dia ahoana ozy? Parasetamol fervex. Fa misy mivavaka amin'izay tazona gripe eo, fa rehefa kansera sy diabetika mihinjitra ry amin'ny hôpitaly amin'izay koma zay hoe tompo avonjeo izy efa lasa nandalo teo. Zay le izy misy zavatra tsy takatry ny olona hoe akaiky ange le famonjena, fa sarotra amin'ny olona ny mandray an'ilay famonjena. Ny fanafody no aingana indrindra. Dia izay zany mamela heloka ny tompo, dia aseho ny heriny ny amin'ny famelan-keloka. Matio 5:9. Fa manana fahefana mandrakizay koa izy raha nilazany tamintsika hoe efa nomenany fahefana rehetra aiza ozy? Any an-danitra sy ety an-tany. Ny fahefana rehetra dia mandehany ianareo ataovim-pianatro ny firenena rehetra. Mibakio ny zavaboary izy, mibakio ny rivotra sy ny ranomasina izy, fa mbola nisy zavatra hafa nataony koa, nandeha teny ambony ny ranomasina. Manana fahefana izy manome fiainana, manana fahefana hanolotra ny aika, manana fahefana handray azy indray. Izany didy izany dia noraisiko avy amin'ny raiko. Fa mba mila fepetra kosa aloha e, raha ohatra ka ti hahitany izay herin'Andriamanitra miasa izay ianao. Inona ny voalaza amin'ny fampianarana Matio 5:3? Sambatra ny malemy fanahy fa izy no azo ny fanjakan'ny lanitra. Sambatra ny malahelo am-panahy fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Mila fandeferana izany. Ary izany nananganana andre sampana samihafa ireny. Izany mahatonga ny olona tsy miditra sampana mihitsy, fa maninona? Mandreraka azy mandefitra. Ka everina fa olona mahalala efa tsy taritina tsony. Izay moa nahatonga ny teny aleo hoe maromaro ny COVID. Fa raha ny tena marina nge aloha nge ilazako kely ny fahendreny ny toka vetivety nareo, fa za tsy nahita zavatra endry mihoatra ny toka. Izy a dia tsy mba misehoseho fa miafinafina. Fa matoy izy izay tonga ao aminao dia ianao no nandeha nitady azy, fa tsy misy toka manatona anao zany eto ambonin'ny tany. Ho avy manko izao ny fety de mera dia niperany maromaro COVID. Dia izao miditra ianao, midiny alary bota, midiny alary vavy mainty mikavina, midiny alary jama, dia tsy nidina izy fa nampidininy. Tonga dia mbola tabatra izy a mipitrapitra. Ny diny avy ao anatiny ny lakileany, dia tezitra ianao tsy hivozany lahy, dia nalaina le baramina tanana, dia nataka nivakina ny varavarany, vaky ny varavarany, pitrapitra teo ihany ny toka. Midina ho ahy lahy, tsy netinidina tao amin'ny very, tsy hidiny lahy, zaho koa le ty manana tanana ka nararaka tao amin'ny very. Mekara amin'izay tsy netiny akatra ny toka. Ay, be fa malina ho hitany lahtsara fa mbola fantatra lahy zany hoe ampondelahy po fa rehefa tafiditra izy aelah ozy tiria petraka tsara tsy izy mpikitika. Nalainao nivakinao ny tranoko, nitsotra sopasiparanao a, nararaka ao a, tsy nitena tsy nivolana aelahy. Entre parenthèse, tapitra. Mila zany a fanetretena, fa mila koa miombom-po amam-panahy, tahaka nataon'ny tompo hoe ianareo mandrovan fanjakana ze vovotrana ho anareo. Fa manino no nao menareo any mangetaheta na ampisoanareo tany hatramin'ny maizina nyvanginareo narary ny tsabonareo tsy nanakitafy any tafianareo. Taiza tompoko nisy an'izany? Arak'izay nataonareo tamin'ireny madinika mino areny a no nataonareo tamiko. De izay zany a lay fiombonam-po. De hoy ny tompo hoe tsy mahazo mierikerika koa rehefa mitondra angady tarihina, tsy mendrika ho mpianatra. De misy zany a izay le hoe fepetra izay. Misy koa le lazainy tamin'ny Nikodemos, tsy maintsy ateraka indray ny olona vao mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Olona ateraka. De mila miaritra isika, mila maharitra. Jereo nge ny Jakoba toko faharoa ny andininy fahadimy. Hebreo Jakoba toko faharoa de ny andininy fahadimy. Mianoro rahalahy malalako. Tsy efa nofidian'Andriamanitra va ny malahelo amin'izao fiainan'izao mba ho mpanankarena amin'ny finoana sy ho mpandova ny fanjakana nolazainy omena izay ti azy. Inona ny teny kle ao, mokle ao, finoana sy fitiavana. Zay ka raha manana finoana sy fitiavana ianao dia zava-dehibe zany. Zay ary le hoe nasehon'i Jesosy Kristy ny heriny. Fa ny faharoa nasehon'i Jesosy Kristy ny fahefana. Fahefana. Fa raha nilaza izy ao amin'ny Jaona toko fa 17:5-20 de tiako any amiko, tiako aseho ho an'izay rehetra nomenao ahy ny voninahitra izay nananako niaraka taminao fony tsy mbola ary ny fanorenany izao tontolo izao. Voninahitra izay nananany to fony tsy mbola ary ny fanorenana izao tontolo izao. Dikan'izay zany de hoe efa nisy hatramin'ny taloha izy. Ka raha milaza izy ao Matio toko 20 hoe efa tonga aminareo sahady ny fanjakan'Andriamanitra dia ilay fahefan'i Jesosy Kristy izay manatanteraka ny zavatra rehetra. Raha nitoriteny izy ka nampianatra dia gaga ny olona oretia fa hoana izanaka le zefa mpandrafitra va ny Nazareta angely tika lasa mpitoriteny be koa izana mihitsy e marina ve e fa mba taisany nahaizan'le iny izany. Fa miteny tahaka ny olona manana fahefana izy. Mazava aminareo zay a ka rehefa misy tompoko tsy ny fisina ny feon'ny fiderana na asin'ny famonjena, tsy ny fisina tompoko no deraina sy ankalazainy fa ny fahefan'Andriamanitra ao aminareo. Mahefa manova anareo ve lay zara fanompoana 5 taona fantatrinareo fa mijery lavitra tsy efa niteniteny tamin'ny paster reo hoe ankalaza fa 15 taona rehefa kelikely ieno sy paster tanjona zany a 50 ans fa 50 ans ho vanin'ny tompo. 50 ans 15 taona jobily volamena miasa amin'ny alalan'ny fanahin'ny tompo de manana fahefana izay. Fa io fahefana koa dia miseho amin'ny fahalalana ny zavatra rehetra. Fantatr' Jesosy ny mino azy, fantany tsy mino azy. Izano ny fidy anareo 20 nefa ny anankiray aminareo aza dia devoly. Ray o tsy nisy navelako very afa-tsy iza ozy afa-tsy ilay zanaky ny fahaverezana ihany. De miseho zany le fahefany amin'ny fahalalana ny zavatra rehetra. Miseho koa ny fahefany amin'ny mahatompo azy ao amin'ny Lioka toko fahenina no ahitanareo zany 5. Miseho izay fahefana izay. Izy koa ozy Paoly no lohan'ny zavatra rehetra. Tsika rehetra dia ratsambatan'i Kristy. Miseho koa ny fahefana amin'ny fifehezany ny zavatra rehetra. Raha ny Isaia toko 5 ny jerenareo de hoe ny jentilisa lasa iaina ny tenin'Andriamanitra ho vahoaka ny fanjakana hatrany amin'ny faharany masina hatrany amin'ny faharany tany. De tsy misy fetra zany fa ny Zakaria toko 5:10 no ahitanareo hoe tsy voafetra mihitsy fa maheraka ny zavatra rehetra izany. Manana fahefana ao amin'ny fiangonana. Nareo koa lazainy Petera hoe fa ianareo dia fanaka voafidy olona nalain'Andriamanitra ilazany ny atsara n'ilay miantso anareo niala tamin'ny maizina ho amin'inona ho amin'ny fahazavany mahagaga fahefany zany ka zay zany lay izy ny hoe asehon'ny tompo izay fahefany zay amarana ary ah fa izay no antony namakiko an'ilay matiotiko faharoambe folo a andinyny fahenina amin'ny telopolo sy fito amin'ny telopolo lazaiko aminareo marina fa ampamoahana ny olona amin'ny andro fitsarana noho ny amin'ny teny foana zay rehetra izay nataony fa ny teninao no anamarinana anao ary ny teninao no anamelohana anao inona andikan'izany mirandyrakonto tompoko so de variana fotsiny amin'ny fisinao ianao de variana tahaka ny fiangonana hoe manana rafitra mijoro zay mijoro avokoa ny rafitra rehetra dia manana ny fifoazany zay manana an'izao zay manana an'izao lazaiko anareo a fa raha tsy mitandrina ny olona dia amarana ny fotoana isika zarazarainao samihafa ny fanomezam-pahasoavana izao ny voalaza ny matiotiko fahadimy amby roapolo a andiny 14:15 fa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny olona izay efa andeha ho any an-tany afaka ny antso ny mpanompony dia nanolotra azy ny fananany koa ny anankiray nomeny talenta dimy ny anankiray roa ny anankiray ray samiaraka ny fahaizany avy dia lasa izy nandeha zarazaraina zany ny fanomezam-pahasoavana dia nyanjaranareo a mpihira dia izao aoka isy fahatokiny manana fahatokiny aoka hiambina tahaka ny teny tamin'ny timoty voalohany toko fahaenina andiny ny faharoapolony hoe tehirizy tsara ilay zavatra nomenanao ry timoty aoka hitahiry an'izay hositra masiny izay dia hamaranako azy ary dia izao ndao jerena ny ezekiela toko fa telo amby telopolo ny fiangonana rehetra tokony haitsenjery an'io ezekiela 33:30-33 miaraka mamaky azy sika dia faranako ny teny amin'ny anaran'i jesosy ezekiela page 800 mbola misy page 800 miaraka sika 30:33 ary anao ry zana miaraka sika ary anao ry zanak'olona ny zanaky ny firenenao dia miresaka anao eny ambody rindrina sy eo ambaravarany tranony ka samy manao amin'ny rahalahiny hoe andeha isika ary eoka andre izay teny avy amin'i Jehova dia makao aminao tahaka ny fiavin'ny olona izy ka mipetraka eo anatrehanao toa oloko ary mahareny teninao nefa tsy mety mankato azy fa indro teny mamy no lazainy vavany nefa ny fony dia lasa manaraka ny filakareny koa indro ianao dia ataony ho tahaka ny mpanao hira mafinaritra izay tsara feo sady mahaynytendry fa mandreny teninao izy nefa tsy mety mankato azy ary noho ny tanteraka izany indro efa ho tanteraka ihany dia ho fantany fefa nisy mpaminany tokoa tao aminy izay ka mpihiry ianao asy ny famonjena ianao fa eo anatrehan'i Jehovah ianao dia mpaminany milaza ny teniny noho izany aza atao tsinitsinina re tompoko toano renjanatsika ireny ary ataovy mahadodina re tompoko ny miditra amin'ny fikambanana samihafa ny sambana samihafa eny tsy tanteraka ireo e fa maromaro ny toetra tsy motina indraindray a misy aza ny akanjo tsy ampirefy rinona moa ny andro ka dia ampirefy dia moa fa rehefa mafany izay ny andro dia manao tsy ampirefy izay ny akanjo a mety daholo mety misy izany fa zao mpaminanin'i Jehovah ireo a ka dia matoky indrindra fa mba anana ny hasina ny famonjena izay ambarany ny antokom-pihira ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amena.